V brazilskih favelah zaostrujejo vojaška posredovanja zaradi prihajajočega nogometnega svetovnega prvenstva. Volitve v Afganistanu potekale presenetljivo mirno. Zaostrovanje proruskih protestov v Ukrajini. Danes znan nov generalni direktor RTV Slovenija. Brazilska vojska zaostruje varnostne posege v favelah Rio de Janeiro. Tokrat zasedena favela je namreč potencijalna pot navijačev svetovnega nogometnega prvenstva v center mesta, kjer bo več kot 2000 vojakov ostalo do 31. julija, dva tedna po zaključku svetovnega prvenstva. Dolga obdobja prepuščenosti favel samim sebi, ki so se začela z implementacijo neoliberalne politike, so se končala z intervencijo represivnih aparatov države, ki od leta 2008 s tako imenovanim pacifikacijskim programom pod praporom varnosti posega v favele preko racij in z vzpostavljanjem postojank. Ti se sedaj v bližajočem se prvenstvu vse bolj stopnjujejo, z njimi pa tudi spopadi med tolpami in represivnim aparatom. Zasebni in javni sektor v pristaniškem libijskem mestu Bengazi protestirata zaradi nevarnih razmer. Omenjeno mesto je namreč priča pogostim bombnim napadom in vsakodnevni prisotnosti policijskih ter vojaških sil, zaradi česar protestniki zahtevajo odstop libijskega generalnega nacionalnega kongresa, ki ni uspešen pri zagotavljanju varnosti. Temu sledeč so protestniki, med katerimi so tudi delavci naftnih podjetij, skozi državljansko nepokorščino dosegli zaprtje šol, univerz, naftnih podjetij in ostalih dejavnosti. Na drugi strani je libijska vlada zaradi uspešne zaustavitve izplutja naftnega tankerja, zasedenega strani upornikov, dosegla odprtje dveh od štirih naftnih terminalov, ki so jih okupirali uporniki z namenom doseganja večje avtonomije. Sedaj odprta terminala Zuetina in Hariga na vzhodu namreč predstavljata za libijsko vlado eno izmed ključnih izgubljenih verov financiranja. V Ruandi bo danes prižgana bakla, ki bo gorela 100 dni. Obeležila 20-letnico tamkajšnjega genocida, ki je v prav toliko dneh terjal približno 800 tisoč žrtev. Na ta dan je bilo v Kigaliju sestreljeno letalo takratnega ruandskega in burundijskega predsednika Juvenala Habyarimana in Siperiana Ntarimaira. 20-letnico genocida plemena Hutujcev na Tuciji, ki je sicer v veliki meri posledica kolonializma, bo obiskal tudi Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov, ki so odgovorni za nemarjanja takratnega dogajanja pobojev. Dogodek je prav tako obeležil spor Ruande in Francije, ki je skupaj z Belgijo strani prve obtožena neposrednega sodelovanja pri genocidu. V Afganistanu so uspešno izvedli predsedniške volitve. Te so tokrat presenetile številne opazovalce, saj so potekale zelo mirno in demokratično. Z veliko večino, 75%, je nekdani minister za zunanje zadeve Abdullah Abdullah premagal svojega protikandidata Asarafa Ganija, nekdanjega rektorja Kabulske univerze. Afganistan je volitve izpeljal brez večjih incidentov, navkljub grožnjam talibanov in umikanju tujih vojaških sil. Talibani so uspeli svojimi napadi onemogočiti glasovanje le na peščici podeželskih volilnih enot in tako niso mogli preprečiti visoke 58-odstotne volilne udeležbe. Glasovale so tudi številne ženske, kar nakazuje, da se država izvija iz primeža verskega fundamentalizma. Medtem ko rezultati volitev v Afganistanu že sprožajo vprašanja o morebitnih volilnih goljufijah obeh kandidatov, pa mednarodna skupnost po izvedbi volitev že špekulira o slabitvi moči talibanov na tem območju. O poteku volitev nam je več povedal filozof, novinar in poznavalec razmer v Afganistanu Vasja Bot.
Ja, najbolj očitna razlika je, da na teh volitvah trenutni predsednik Karzaj ne more več kandidirati, ker je že zaključil dva mandata. In pojavili so se novi kandidati, ampak mislim, da v bistvu ne bo, ne glede na to, kdo bo zmagal izmed teh novih kandidatov, ne bo nobene razlike s politiko iz prejšnjih let. Namreč vsi kandidati, ki so pač trenutno nastopili, so v bistvu del tega režima, kolaborantskega režima, ki je v preteklih letih sodeloval z Američani. Se pravi, ne glede na to, kdo bo zmagal, se bo ista politika nadaljevala. Konec koncev tudi v bistvu glavni pretendenti za predsedniško mesto, recimo Ashraf Ghani, pa Abdullah in pa ta Rasul, so v bistvu vsi bili v preteklih letih del Karzajeve administracije. Tako da v bistvu gre zgolj za nadaljevanje iste politike, mislim, da bo šlo in skratka z nekimi novimi imeni.
Ukrajino znova pretresa val nasilnih protestov. Vse od ruske priključitve Rima na vzhodu države prihaja do nasilnih demonstracij, te pa zahtevajo priključitev vzhodnega dela Ukrajine Rusiji. Situacija je zelo resna, kar dokazujejo zasedbe številnih upravno-administrativnih poslopij v vrsti vzhodno-ukrajinskih mest. Protesti so izbruhnili v Donetsku, Karkiru in Luhansku. V slednjem so protestniki vdrli v tamkajšnji varnostni štab in nemudoma izpraznili ves arzenal orožja. Ukrajinske oblasti za nastale nerede obtožujejo Rusijo, ki naj bi skrivoma podpirala nasilne izgrednike na ulicah ukrajinskih mest. Na Madžarskem pa volitve niso presenetile. Znova je veliko večino glasov pobrala stranka Fidesz, ki jo vodi premier Viktor Orban. Fidesz si je s 45-odstotno podporo zagotovila kar 135 od 199 sedežev v madžarskem parlamentu in si tako zagotovila dvotretinsko večino potrebno za spreminjanje ustave. Opozicija je dobila le 25%, presenetljiv in strašljiv rezultat pa je z dobro petino glasov dosegla skrajno desničarska stranka Jobbik. Orban je Madžare prepričal predvsem z dosedanjim delom, ki poleg obračunavanja s komunistično preteklostjo vključuje tudi znatno zmanjšanje primankljaja bruto domačega proizvoda in pa sovražno nastrojenost do Judov in Romov.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Programski svet RTVS bo med šestimi kandidati izbiral novega generalnega direktorja. Potek volitev je sicer odvisen od odločitve sodišča v zadevi vložene tožbe za razveljavitev volitve strani sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTVS, ki smatrajo podaljšanje roka za prijavo kot nelegitimno zaradi dovoljšnjega nabora kandidatov. Med kandidati je sicer tudi Dimitrij Rupel. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je danes priredila novinarsko konferenco na temo novega nacionalnega reformnega programa Slovenije. Vlada s tem programom želi prekiniti nezadržno krčenje gospodarstva in ponovno doseči gospodarsko rast. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije opozarja, da je program pomankljiv in ideološko obremenjen. Mnenje o reformnih ambicijah naše države nam je zaupal Goran Lukič.
Zdaj, v posledetnem kontekstu se zdi zelo jasno, pa se vidi zelo jasno, da je tudi na sezadnje, tudi na nivoju EU se to dogaja, da je politično polje podrejeno ekonomski ideologiji. In v Sloveniji lahko pač reče kdorkoli, ok, jaz sem pa del tega miljeja, ampak na koncu imamo potem nastavljen reformni program, ki zgolj povzema tistih 9 famoznih ukrepov, ki naj bi bili za izhod iz krize pomembni, ki pa, kako sem rekel, temeljijo na varčevanju. Skratka, če potegnemo črto, kakršnakoli že slovenski politični prostor je, pa se s tem sploh ne bom vadil, posledica vseh teh ekonomskih politik oziroma politike Evropske unije je, da je nekako prekrila ves ta politični prostor v Sloveniji in skoraj da bi si upotrditi, da noben živ bog se sploh ne upa nekako kakšne bolj radikalne kritike teh vrševanih ukrepov dati razen na neki načelni ravni v političnem smislu, zaradi tega, ker se vsi potem bojijo nekega povratnega odarca teh, ne vem, tako imenovanih nevidnih finančnih trgov, ki bodo potem zrušili obveznice in bo potem spet gospodarstvo plačalo in tako naprej. Skratka, psihoza okoli vrševanih ukrepov je tako močna, da na koncu pridemo spet do naslovne točke, da vsako leto imamo v bistvu isti nastavljen reformni program, samo letnica je druga.
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije sočasno opozarjajo tudi na vse večjo politizacijo ekonomije.
Ekonomija je po svojem bistvu ideologija in vsaka ideologija ima seveda politični poston. Tako da še posebej danes se to vidi, ko bi da rekli, da smo priče neke vrste ekonomskemu totalitarizmu v smislu pač tega, da se vedno znova ponavlja samo eno pač premiso ekonomije in sicer pač vrčevalni ukrepi oziroma pač v EU jeziku austerity measures. In, kako sem že prej omenil, temu so potem podrejeni vsi momenti družbene sfere, politični, socialni, ekonomski seveda in tako naprej. Skratka, to je tista zdaj zelo, zelo čudna situacija, katero smo se vsi skupaj znašli. Ker če bi vprašali ekonomiste 2007, oziroma če bi zdaj pogledali, koliko ekonomiste je prevedevalo ekonomsko krizo, je pa finančni svet 2007, zelo, zelo malo. In zdaj v bistvu ti isti ekonomisti s to isto politiko pa sedaj češ rešujejo svet. No, to v bistvu je živi dokaz, kako je ekonomija postala v bistvu neke vrste dolgo.
OFF so pripravili Martin, Tit in Jaša.